Oiartzun irratia.
Elikadura ere zaintzea badelako. Egunon, gaurkoan Irrikan Gluten Free proiektuaren atzean dagoen Ainara Abasolo gonbidatu dugu Manitzen saiora. Ainara euskal sukaldari eta ekintzaile ezaguna da. Arrasateko Beduña auzoan dagoen Irrika Gluten Free okintza eta gozogintza inklusiboko artisau lantegiaren sortzailea. Bere proiektu gastronomikoa glutenik gabeko produktu osasungarriak egiteagatik nabarmentzen da, jatorri ekologiko eta 0 kilometroko lengaiak erabiliz. 16 urterekin sukaldaritza ikasi zuen Carlos Arginanoren eskola ospetsuan eta prestakuntza espezializatua du ere sukaldaritza makrobiotikoan. Gaur egun, Irrikako lantegia kokatuta dagoen lokala amonarena izan zen hasieran, eta amarena gero. Ainara, familiaren jatetxeari lotuta hasi zen bere bideari ekin aurretik. Bai berari eta baita bere semeari ere, zeliakia diagnostikatu ondoren sortu zuen proiektua. Pertsona intoleranteei gozokiak eta kalitatezko ogiak jatearen plazera itzultzeko helburuarekin. Egunon, Ainara.
Kaixo, egunon.
Nola gogoratzen duzu zure haurtzaroa? Aipatu dugu jatetxeari oso lotua egon dela zure familiaren historia, zein garrantzia izan du elikadurak zure etxean?
Gure etxean betidanik kilometro zero eta produktu ekologikoak erabili dugu. Kriston garrantzia eman dotzau, baratza dakau etxean ere bai, eta guk kultibatzen ditu gure produktuak. Eta betidanik jatetxeari lotura hori betidanik gustau jaku zaintzea, ez? Bertako produktuak eta kalitatezko produktuak erabiliz.
Eta zu beti txikitatik ezagutu izan duzu jatetxearen martxa, sukaldeko, ez, gorabeherak, prestakuntza oso gertuti bizi izan duzu mundu bat izan da, ez?
Bai, azkenean lapiko artean jaio naiz, osake, bai, bai.
Eta baratza ere aipatu duzu, baratza betitik egin izan dezuela, gaur egun ere jarraitzen duzu baratza lantzen?
Bai, gaur egun ere bertan dakau baratza eta guk ere kultibatzen ditugu gure produktuak.
Eta ze suposatzen du, zure produktua kultibatze horrek, ez? Lurra lantzea eta lurrari eman eta lurretik jasotze hori?
Bai, oso polita da, ez? Oso aberatzgarria da. Ba, azkenean gogorra da lana, gauzak esan behar dian bezala, baina gero joan baratzera eta hartu zure produktuak hori da,
luxo bat.
Bai, hori da.
Eta zaporean igertzen da ere, ez? Bai. Emandako maitasun guzti hori, ematen du ere akaso aukera naturarekin konektatu eta, ez? Bai. Pixkat zikloekin, ziklo naturalekin edo, ez? Konektatzeko zegia da gaur egun ohituta gaudela urte osoan zehar supermerkatuetan produktu berak ikustea, baina lurrak ez ditu urte osoan zehar produktu berak ematen, ez da?
Zestosko ematen eta bueno, gero nik adibidez, etxan landatzen ditugu gauza guztiak eta falta jatenean esto badaukat probedore bat ekartzen dostela produktu ekologikoak ere obradorera. Ordun beti gustau izan jaku urte guztian ziar produktu ekologiko eta kilometro zerokoak erabili gure produktuak egiteko.
Aipatu dugu ere sukaldaretzako ikasketak ere badituzula, nola gogoratzen duzu Carlos Arginaronerenean pasatako garaia, ze balore irakasten dira sukaldaritzako formakuntzetan?
Produktuak erabili eta egiten dituzun platoak, platerrak sortuz, ikasketa handia da, ez? Baina niri gehien erakutsi dostenak amata amona izan dira, ez? Bertan jaio naizelako lapiko artean eta hori. Gero Joseba Arginanoren hor badago beste, ez? Beste balore batzuk erakusten zuenak eta hori, bai.
Ze balore adibidez?
Bueno, ba, zelan osagaiak aldatu, nastu, nahastu, eta ez, ba, azkenean horiek ere garrantzia dauka, porque adibidez gluten gabeko mundu honetan ez da berdina, ez daukazu glutenik, ez dago loturarik, ordun hor, ba, xantana, xiliun, eta erabili behar dia, ba, ez, talmidoiak, eta, bueno, ba, pixkate forma mateko, eta kalitatezko produktu bat egiteko.
Eta 16 urtekin juntzinen, ez da? Oria, bertara ikastera, bai. gaztenetakoa izango zinen, ez? Edo ohikoa zen adin horretako jendea topatzea?
Ba, bai, danetik zeuan, bai 20-piku, bai 40-iko, osea, oso bariatua zen, baina kriston talde politia sortu ginen.
Osea, ke horitzapen polita azkazu.
Bai, bai.
Eta bertara juten dianak, denetik zeon, bazoden batzuk jatetxetan ari nahi zutenak, beste batzuk jo agian gozo gintzan, okintzan ere ari nahi zutenak, edo gehiago zian jatetxetara begirako formakuntzak?
Gehiago jatetxetara lotuak, ez? Gero, ba, zeuden batzuk ere, ba, hori gozogintza munduan munduari begira ere, baina gehiago jatetxeetara lotuak.
Uhum. Eta formakuntza horrek pare bat urtetako iraupena izan
bai,
zuen, edo olako zerbait.
Bai.
Gero praktikak inbarri izan zenitun?
Bai, praktikan nire etxean.
Bai.
Amarekin batera.
Ongi, ez?
Bai, zuburrundu.
Ta gero, nolatan erabaki zenun, ba, pixkate makroiotikarako bide hori ere urratzea, bertan ere formatzea?
Bueno, azkenean makrobiotika munduan sartzea izan zen nesesiade bat, ez? Zer pasatu zen? Bueno, ba, nik 11 urtekin ja hasi nintzen tripekin gaizki, eta, bueno, ba, dieta pila bat ineban, ez, desberdinak, eta, jo, nintzen sekula ondo sentitzen. Orduan, bueno, esan eban, venga, bai, ikasiko te dieta, oza, makrobiotika mundu honetan, haber ze moduz, eta zelan egin dieta, eta, bueno, geixeman nire buruagatik, ni ondo, goteko. Eta, bueno, hasi nintzen ikasten, eta hasi nintzen, ba, niretzat prestatzen makrobiotika munduan, eta dagon, ez, elikadura, eta bai, hobetzen itzan, baina azkenean glutena jaten zinun. Orduan, ba, beti zeuan hor koska bat, ez? Eta, ba, ateran eban tituloa eta hori, eta, bueno, ba, sanatzen amari da, ama, zer iruditzagatzu, bueno, ba, makrobiotika sartzen badugu jatetxean eta hori, eta, bueno, ba, baietz. Eta gero etxean ere, ba, zeuan nire lenguzina ere bai, berak ikasi zeuan abe bai makrobiotika, orduan ba, berak ere lagundu zoskun bertan makrobiotika platarrak eta prestatzen eta hori. Eta, bueno, holan hasi izan makrobiotika, oza, gehien bat, nire gatik, ni hobeto zeinturuara ziagatik, ba, ez, ba...
Eta jatetxean, plater bereziak zenituzte makrobiotika filosofiaren baitan prestatutakoak, edo menu osoa transformatu zenuten, ba, pixkate makrobiotikaren printzipioiek edo errespetatuz?
Makrobiotikaren printzipioak errespetatuz, bai zeukagun menu makrobiotikoa eta baita bertako menua, ez? Osea, baserriko menua.
Bi aukera, ez da?
Bai.
Bueno, bere garaian ere aitzindaria izango zen, ez? Gaur eguna
bai.
Kaso leku gehiagotan ikus daiteke,
bai.
Baino Arrasateko,
bai.
Ez? Baserri baten da on
bai.
Jatetxean, ez? Ba, bai izango zela urratzaia, ez? Apurtzaia, nolabait. Ta gaur egun eramaten duzun dietan, makrobiotikan ikasitakoa edo zerbait aplikatzen duzu edo
bai, bai, hor dago. Ez, azkenean beti geratze jatzu gauzatxoak, ez? Bai, veganismoaren munduan, bai, makrobiotika, bai, bertako produktuekin egindako menua, osea, danetik pixkat hartzen joaten zara, eta gero zuk kudeatzen dozu, ez?
Bai, hori da, eta bereziki osasun arazak daudenean tarteko, ez?
Bai.
Ba, bilaketa prozesuak askotan luzeak izaten dira,
bai.
Probatzen dira, ba, filosofia desberdinak, dieta desberdinak,
bai.
Norberak aurkitu arte, ba, on egiten dion edo hori, ez? Mix hori, ez?
Ba,
azkenean ere urratzen diren bide guztietatik denetik zerbait ikasten da eta gero ba zure koktela edo
bai.
Egiten duzu, ez? Eta bueno, ba gaur egun badakizu, ja, bai zuk eta bai zure semeetako batek zeliakia duzuela, baina nolakoa izan zen horretaraino iristeko prozesua? Zein osasun arazo zenituzten, nola izan zen bideo guzti hori?
Bueno, bani hasi nintzen, lehen esan duten bezala, hori 11 urtekin hasi nintzen kriston trepako minekin, eta gaizki esa, beti hanik aukin jo eta anemia puntua, eta, bueno, bixe, argala, eta, bueno, ba, esaten hauen, bueno, ba, tripako minak, eta hori, eta joaten nintzen medikura, eta esaten zuten gastroenteritis basala. Egon naiz, hori, hiru lau bider baino gehiago ospitalizatuta, gastroenteritis posible bategatik. Eta bueno, eta ba azkenean hori urtea pasatu, esan dugun bezala hori dieta pila probatu, bai makrobiotika, bai veganoa, bai baina karo azkenean glutena jaten dozu. Eta gu gehiago, porque azkenean amonak iten zeuan ogia. Ordun bertako ogia, ba hori, izatezan como sagrao, osea, algo eta bueno, ba hori urtea pasatu zian eta holan, ama izan itzan, eta ba umeak lau urte zituela, bai beti egoten zan el percentil behian, eta hori ba pixka targala eta dekaido lan pixka triste eta hori eta esaten genuen, bueno, ba ez dakitzu, ba, bueno, a ber, hori medikuak esatez oskun ondo zeuala, ba, itxen zitun holan kaka pixkat bigunak eta kolore horikoak eta holan, baina, bueno, esotzen ematen importantziaik. Eta egun baten, ba, bera etorri jakon gure gana korriketan, gizona eta nire gana, eta esatez oskun, ba, bihotza urtetze jakola bularretik. Eta esaten zen, ba, ber, oian ondo zauz, eta ba, bihotza, eta ipini notzen eskua bularrean, eta ba, baina holan pom,
arritmia, ez?
Bai, osea, kriston arritmia. Eta, bueno, ba, pixka sustatu ginen, da medikuaren gana bideratu ginen, eta medikuak, ba, hori, bi aldo zauzkun baskularrera. Eta gero baskularrean egon ginen, hori, proba batzuk giten, ospitalizatu eta egon ginen gau bat, eta holan, ba, hori, holterra ipini, eta, bueno, ba, imaginatu, laurteko mutiko txo bat holterrarekin, eta eskolara joan, eta beretzako oso gogorra izan zen. Eta, bueno, ba, joan ginen medikura, eta medikuak esotzen harrapatzen. Osa, bai, emote esotzen laula pixkate ez du, baina esotzen, esaten zauen, como que, zagola barruan, dentro de la normalidad. Eta, bueno, ba, esan, bueno, ba, berse ze ez du, eta esan otzen, berak bideratu zuzku neurologoaren gana. Eta neurologo ora joan, egin zotzen beste mila proba, eta ba hori, eta nik komentau inotzen, jo, eske batzutan kakak egiten ditu horiak eta holan, eta zontzen, jo, ba, igual gastro digestibote baten gana bideratzen bagara, eta bueno, ba, joan ginen digestibora, eta bueno, ba, egin zotzen probak eta holan, eta bueno, ba, analitika bat. Eta analitika horren barruan, ipini zeuan zeliakia ba hori, begiratzeko, ez? Eta positibo eman zeuan. Orduan, claro, galdetu zeuan etxean, a ber norbait ba zeuan, zeliakia positibo zaukana genetikoan, eta hori, eta zantzen jo, bastakit. Baina ni komenta binotzen, ni zelan ibiltzen nintzen, ba, kriston tripako minekin, eta ba holan. Eta esan zen, bueno, ba, zeurin gotzu hau analitika eta berse moduz. Eta nirin sosten analitika eta efektibamente zeliakian positibo eman eban. Eta oian txikia zanez, nik ez notzen nahi erain gastroskopia bat egitea, ez da gitzu esatu zu jo. Nahiago nik itea gastroskopia, gero nik begiratzen dut, aber, zelan daukaten, eta horren inguruan, ba, gero bestela, ba, berai egin, o, baina, bueno, ba, bintzat joan deskartatzen ez gauzak. Eta nirin sosten gastroskopia, eta sosten, ez usura zeliaka, baina holan.
Goiti berako.
Bai. Eta goian nahi bori, hasi ginen glutena kentzen, ni ere etxean, oza, ingauen nula limpia, eta hori, eta ba, zekinan, gluten gabe jaten eta holan, ba, izan zan, niretzako O sea, volver a nacer.
Hori izan behar nizun, berri hoja jotza, ez? Bai. Detektatze izutenen ja zer den arazoen iturburua, ez? Bai. Ja, fua!
Bai.
Badao zerbait, ez da ona, ondo, oi. Ez? Ebestela zu sentitzezu gaizki zaudela, baino leku guztitatik esate izute ondo zaudela, ez?
Hori da.
Ez dago ez erra normala, segi, eta azkenean, ez?
Bai.
Bitartean, beldurra izango zenun jateari ere, ez?
Bai, aia gauza momentu bat, oza, baina zizaten, zer jangot, ezke danak itxen duzkalte, oza, ja zeuan nire mikrobiota, oza,
bai, oso inflamatua ere, ez?
Untxituta, oza, eta, karo, ez dena, zer ringo, karo, anemia bebai kontua, karo, las bellosidades intestinales esaten dan bezala, eske absorbitu behar nutrientiak eta ezer, orduan, karo, nineuan ja, superdebil, argal, eta hori.
Eta, bueno, askorentzategia da, oraindik arrotzak direla, ez? Glutena, zeliakia, bai. Kontaminazio gurutzatua, azalduko iguzu labur, zer
bai.
Diren?
Bai.
Zer da zeliakia?
Zeliakia da proteina bat, gariak eta daukan proteina bat ez dugu toleratzen.
Mm-hmm.
Eta hori da zeliakoak ebitatu behar dugu proteina. Badibidez, gariak, espeltak, sekalea, danak dauke glutena ordun. Hori kentzen badugu, iagu obera joaten gara.
Eta gila da gero daudela maila desberdinak, ez da? Bai. Zeliakia izango litzateke estremoena edo ez, gero badago alergia eta gero intolerantzia, ez da?
Bai, o zara zeliakoa o etzara zeliakoa. Orduan, hor zeliakoen munduan bai dago bakoitzari afektatzen dotzen modu bat, ez?
Mm-hmm.
Osa, baten iri adibidez, trepako minako, janeri adibidez, kaketan, gaizki eta arritmiak. Beste pertsona bate, jakekak, hasta depresioa, esken mila gauza, se pueden producir mil
variante desberdin edo, ez?
Bai.
Bai. Ez da, gaina askotan esaten da ere, mikrobiota dela, ez bigarren zerebro bat edo, ez? Hor ditugula, terminazio nervioso asko, baino baita ere, gure osasunaren oreka neurri handi baten hor, ez? Hor kokatzen dela, ez? Orduan, eta glutena litzake proteina hori, ez da?
Bai.
Eta kontaminazio gurutzatua?
Kontaminazio gurutzatua hor mundu horretan asko ikasteko dago oraindik.
Mm-hmm.
Osa, azkenean lehengo gunean bebai ni jatetxe batera joan itzan, eta esan etzan zeliaka naiz, arazoren badago, eta ez, lasai. Bueno, airten itzan jatetxetik, ezin zutik jarri. Osa, kriston trepako minekin, gaina gero badaketzu ze pasatzen den, kontaminatzen bazara, ez da etzara osatzen urrengo gunean. Horrek denpora prozesu bat darama, ez? Osa, ordun, karo, guretzako, osa, da super garrantzitsua, osa, eta errespetatu, eta ezin bozu esan nahiago dut, ezin dotzut prestatu ezer, que esan bai egon lasai. Porque gero azkenean guretzako faena da.
Egia da, duela gutxi ere bai lagun bate kontatzen zian, beraiek ere pizza bat jatera juntziala, osagaietan begiratu zutela, eta berak ez zuen glutenari intolerantzia, gehiago zen ustet intxaurrei. Eta pizza batek zitun pinonak. Eta orduan aukeratu zuten pizza hori, eta sukaldean pinoni gabe gelditu omentz, pinaziri gabe gelditu omentzian, eta intxaurra bota. Ezer esan gabe mailan. Eta batean, itolarri bat, korrika ama sukaldera jun, eta intxaurra bota izkezu pizzari, pinazi gabe gelditu geha, ez? Azkenen, ez dago kontzientzia hori benetan olako larritasuna dakan, ez? Horrelako intolerantzia, alergia eta dauden kasuetan, ez da? Eta gero baitare, kontaminazio kruzatua gaur egun zoritxarrez, ez? Ekoizpen industrial hoietan askotan gertatzen den zerbait da, ez? Neri laboren askotan harritzen hau ikustetenean kafe gluten gabe esatet, eskerrak, ez?
Bai.
Ze pintatzen du kakao, ez?
Bai.
Osea, kafean glutenak,
da,
ez?
Edo jogurretan.
Jogurretan, edo jamon jorran, eta esatezu, ze pintatzen du,
bai.
Ez? Orduan, kontaminazio kruzatua, egia da ere gero maila desberdina daudela, zeliakia litzakela agian estremoena, ez? Eta hor, kontu gehien, eukio behar dena zuek nola biltzen zeate, jatetxetara juteko horrean, badaukazuela saretxo bat, badakizuena da leku seguruak, zeintzuk dian, eta...
Gudakau hori, normalian jatetxe bat zuk aukeratuta, eta jatetxe horretara joaten gara. Gero adibes hiru urutara joaten garenean eta guretzako da, wow,
aukera,
aukera gehiago, orduan, bai, posibilia.
Egia da, de, adibidez, mira, ba, Italian, bai. Pizza eta pasta eta nolako kultura duten, eta ni pentsatzen, jo, ze zaia izango litzateken, ez, zeliako izan da, area jutea, ba ez, justo kontrakoa, ze kriston kontzientzia
bai, da,
eta jatetxe askotan badaude, bi sukalde,
bai,
bere izita, nun ez dago, bai, inolako kontaminazio gurtzaturik,
bai, bai.
Egia da ere gero beste gauza bat ere presiona, ez, diskriminazio handi bat ere badugula, ez, glutena jan ezin dugunok, ez, izozkia egia da ere askotan ikuste dituzu ja, ba, kukurutxoak eta bai, gluteni gabe, baina euro bat edo euro bat erdi Oria, gehiago bai, ordaindu behar dezu, ez? Bai. Eta goatzen naiz, bezaren lege aldaketakin eta ere, ogiek adibidez, bezari gabe batzuk, ez? Jeitxintzian bezaz edo batzuen beza desagertu zen, baina gluteni gabekoena mantendu intzen, ez? Eta hor bai egon duzela zeliakoen elkartea, bai, ba, kexa formal bat aurkeztuzuna gobernuan, eta horri esker, ogi normala, ze ogi normala kontsideratzen da justu ez dena osasuntsua, ez?
Bai.
Ba, txuria, industriala, erabat, ez?
Bai.
Eta berriz, elikatzen zaitun hoiek ogi berezita, orduan beza gaina, ez?
Bai.
Garestigo, ez?
Bai.
Asustatzen hoien kontsumoa, ez? Orduan, ba, eta ze suposatu zuen zuentzate zeliakoak zaretela ondorioztatzea, ba, lasaitua, ez? Alde batetik esan
bai,
dugu, eta ze beste aldaketa intzen ituzten, ba, bai bizitzeko ituretan, elikaduran?
Bai, ja, jo, ba, gu adibidez etxean gara, oza, etxean gustatzen jaku sukaldatzea. Orduan, guretzako, bori, ikasi neban, bai nauen formakuntza bantzuk gluten gabeko ogiak eta egiten, eta goxoak eta egiten, eta gero bani naizen ez una salsera, ba, prueba error, oza, bai, oza, baina asko gustatzen jat, eske nietzako da bizitza.
Orduan eman zizun hola bai, da beste aukera zabal bat,
bai,
ez?
Bai,
zure konfortegoera horretatik atera, berriro ikasi beharrez, gauzak nola sukaldatu eta bar, baino hartu ordez oztopo bat bezala, aukera bat bezala,
bai,
ez?
Bai,
zebeti
bai,
ikusi aiteke basoa erdi beteta, bai, erdi gutxik ez da,
bai, bai. Eske niretzako izan zan, oza, berriobe jaiotzea, eta jo, berriobe jaiotzea eta bizipoz hori aukitzea, eta gero nenasuna golosa, bai, baina gero gustatzen jatena da, gauza ona jatea.
Oida.
Orduan, ba hori, ba, sinitzen pixkat, ba hori, barazki eta etxean kultibatzen ditugun produktuekin, ba gauzak sortzen.
Eta ze diferentzia nabaitu ez du osasuna, esan dezu, animo aldetik.
Ba, animo aldetik,
asko ze, hori, tripako mina desagertu, eta semea adibidez ez, energia aldetik. Eta
asko esposixago, denpro guztian irribarre, hitz egiten, ez da, jo, esan dezu, ba.
Hau da normal.
Bai.
Ez?
Bai.
Kirola iteko ere energia
ba,
gehiago, azkenen, sorgin gurpilua da, ez?
Bai, 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 gaina ni kirolaria naizena ez bere, bai, oza, nik ero errendimentu maian pila bat.
Hobetu zen,
bai. Bai.
Eta, bueno, azkenen egia da argi eta garbi gelditzen dela, ez? Ba, jaten dugun hori garela, ez? Eta beraz, elikadura, ba, sekulako garrantzia duela gure osasunean.
Bai.
Naiz eta oraindik ildo ofizialek eta ez dioten duen garrantzia aitortzen, ez?
Bari.
Askotan nire oso larre eritzen zaite, oso gaixotasun larriak dauden kasutan, inoiz ez dago galderarik medikoan aldetik, ze jaten duzu, ze dieta daramazu,
bai,
ez?
Bai.
Azkenean nola ikusten den zerbait isolatua balitz bezala, ez balitz egongo lotuta gure osasun egoera orokor batekin, ez
bai,
da?
Zu
nola
bai,
biziozu hori?
Jo, adibidez, ospitaletan, ez? Ez da, zu gozaria eramaten dutze, eta gozarian eramaten dutze kafesne bat, azukre sobre bat, eta ogitxuria, eta, bueno, ba, mermela da, o... Eta hau gai eta maria, esatzen zula, a ber, mesedez, oza, segun ze gaixotasun dauka, no, diabetikoa, o esto, ez dakit, oza, eske nik errexago ikusten dut, tortilla zati bat, fruta pixkat, gero ogi integrala, eta ba, kafea nahi badau eran, ba, kafea, baina, bueno, ba, esnea ere sobrean dago. Esneak daukan proteina ere ez dugu toleratzen guk. Orduan, pixkat, ba, medikuak ere formakuntza, ez, ba, alimentazio mailan pixkat bai ikusi beharko zauela, ez? Apur bat mentalidade hori zabaldu eta...
Bai, bai, ze, bueno, mediku lagun asko dazkat eta esate jate, karrera, miratzen bat urtetako karrera, elikadura ez dela ikutzen.
Ez.
Ta hori oso larri erituzte. Bai, ospitalan zaudenen, bueno, ba, azkenen askotan ebakuntzen ondorioz, ba, inflamazio goeroa bate bueltaman berdiolako gorputzak, baino baitare iritsi gabe gaixotzera edo prebentzio aldetik ere ez, nolako garrantzia duen gure elikadura zaintze horrek ez da. Bueno, eta pixkate osasunarekin jarraituko dugu osasunai buruz hitz egiten, baina pixka baina etelakarri mai gainera ere erreleboaren kontua, ze askotan egia da, ba, erreleboa datorrenen, eta bai sektore desberdinetan, ez, gulenengo sektorean agian zentratzen geha gehiago, baina okintzan ere dudigabez, hor, egia da belaunaldi aldaketakin, ba, ize freskoa sartzen dela, ez, bai. Bai proiektuetara, bai familietara, eta, bueno, zuk ere familiako jatetxeari sekulako bira emantzen nion, duela sei bat urte.
Bai.
Errastiko baserria, ba, gozogintza artisau eta konstienteko epizentro bihurtu zenen gutxe. Ez gehiago, ez gutxeago, ez? Aurreko belaunaldiek nola ikusi zuten aldaketa? Ba, bestua sentitu zinen jatetxeara aldatzeko, bueno, esan dezu, makrobiotikan asuntoakin, bastante, ba, bestua sentitu zinen, hori bai izan zen ja... Bueno, ez daki, nola izan zen errelebo hori?
Bai, ba, ondo, ez? Azkenean ama jubilatu inzan, orduan amak esan zoztan baina, nahi duzu zu jatetxearekin jarraitu. Eta, bueno, nik bira bat eman otzan jatetxeari, ba, bueno, ba, enbede jatetxe segi, ba, obradore bihurtu, Irrikako obradorea bihurtu neban, eta...
Argi zen un jatetxeak inetzenula jarraitu
bai,
nahi, eta
bai,
segia da ere hori ez dugu aipatu, baino jatetxean lanean ari zinen hortan, zuia gehiago zentratzen zinen postreak elaboratzen,
bai,
ez da? Osa, hor bai, ez zen bapatean egotetik ez dakite entxaladak prestatzen,
bai.
Salto intzenula gozogintza, baizik, bai, ja bidetxo bat edo egiten ari zinela, ez?
Osa,
ke argi ikusi zenu, nik nahi dut gehiago gozogintza.
Bai, bai, argi aukindu beti da nik,
bai.
Bai, bai, ni beti izan dut, oza, ni pastelera, oza, beti nik izan dut. Eta bueno, ba, ama jubilatu zanean, esan sostan zen, nahi duzu jatetxarekin jarraitu, oserrin behar duzu, eta, nire, zaten, ama, buelta bat eman bihotza, eta, buelta bat, eta, zer, eta, obradore bihurtu bihot, eta, obradore, eta, bai, seguro, eta, baietz, ama, baietz. Eta, bueno, hola xena hasi zan, baina oso ondo.
Eta gaur egun bertan, bueno, zure gozo eta ogiak egiten dituzu, gertuko lehengai ekologikoak, azukre natural eta kalitatezko gantzak erabiltzen dituzu, ezta? Nola hornitzen zara?
Bueno, gluten, hori, ba, nik azkenean iten duten gauza da gluten eta hori, azukre gabeko produktuak, ez? Baratzetik erabiltzen ditut, produktu ekologiko eta kilometro zeroko produktuak erabiliz, eta bueno, ba, poliki nire errezetak sortuz.
Eta saretxo badakazu inguruko lehen esan duzu, baratzak ematen dizu behar dezun adina lehengai?
Bai. Adibidez, ez dostenian ematen baratzak produktu ekologikoak eta kilometro zerokoak, daukate koizle bat produktu ekologikoak erabiltzen dituna, eta berak ekartzen dozta etxera produktuak.
Bai, irina, bai, arrautzak, bai,
bai.
Gluteni gabeko bestelako osagaiak, ez?
Hori da.
Eta, bueno, horrek ere orduan balio izan dizu pixka saretzeko ere inguruko baserriekin edo, ez? Hoiek ezagutzen zenitun edo azoketara juntzera ezagutzera besarnitzaile hoiek?
Ezagutzen neuan, porque baserrian ere jatetxea zaukagunean bertara ekartzen soskuen produktuak.
Osa, que aurrelan bat egin da zegoen, ez? Eta zein da Irrikaren filosofia?
Irrikaren filosofia, ba, gluten gabeko gozo eta okintza, ez, osasuntxua sortu, ez. Azkenean Irrika da irribarrea eta Irrika desioa, ez. Eta, ba, gehien bat irribarre hori nire semearen irribarrea da, ez. Lehenengo berari probatu notzan emozionat egiten. lehengo berari hasi nintzen produktu gluten gabeko produktuak sortzen.
Osea, bera izan da kontsumitzaile, zero kontsumitzaile, ez? Probatu dituna zure saiakera guztiak, ez?
Eta nire gizona eta nire semen nagusia bai, los catadores oficiales, como quien dice.
Orduan, irribarre batekin bukatzen bali mazen da estaketa, ongi, lehenengo fasea pasata, ez?
Bai, eta bueno, hasi nintzen produktuak sortzen, baserriko eta kilometro zero eta ekologikoak erabiliz.
Azukre findure gabe,
bai, hori oso garrantzitsua, super garrantzitsua.
Segia da gaur egun kezkagarria da nolako obesitate arazoak dauden gazteengan orain hondartza piztina eta ez, bisualagoa da kaso eta egia da oso kezkagarria dela, ez? Ze olako produktu ultraprozesatuen kontsumoa oso altua da, ez? Orduan, nik uste irrikak bai ematen dula gutixi hoietaz gozatzeko aukera, baina modu osasuntsu baten, ez? Fijatzen hori ze gantz mota ditun, ez? Ez gaude dituta akaso buelta matera produktuei eta ikustea osagaiak, ez? Ze osagai ditun, ez? Orduan, laktosa ere aipatu zuen, ez? Badago ere jendea, bueno, laktosa
hori da, ezin duena. Eta behintzat aukera osasungarri bat eman, ez bakarrik gluten gabe. Osa, gluten gabe, laktosa gabe, arrautza gabe ere produktu asko egiten ditut ere bai. Eta, bueno, behintzat aukera osasungarri bat eman, ez?
Eta zaporetsua, ez? Askotan, pentsa daiteke, nola ez den industriala edo ohiko zapore hori, sakrifikatzen ari zehala, zaporea.
Hori da.
Daude mito urbano asko, eta horitako bat ere hori da, ez? Ez dula eukiko zaporerik, ez? Jasangarria izateagatik, naturala, ez? Nik uste, bueno, txokatzen dula, kalabazakin edo batatakin prestatu alizatea donuts oso goxo batzuk, txokolateakin, eta bueno, ez? Gehituta, baino, bueno, aurreritzi horiek badaude oraindik izatean, ez?
Bai. Eta nik esaten dutena, eske garbantzo batzukin ere bai humus, txokolatezko humusa sortu daiteke. Eske eta gaina dago super goxo.
ze produktu eskaintzen dituzu hasia? Bueno, osea, osagai batzuk esan ditugu, spoiler izan gabe, baina bueno, ze produktu eskaintzen dituzu?
Bueno, bai, galletak, bizkotxoak, irrikak dia donuts bezalakoak, baina barazkiakin egindako irrikak, nik irrikak deitzen dotzet. Eta gero ere bai, iten ditut ogiak, palmerak, eta bueno, azkenian, adibidez ogian munduan, ogiak ere hori, fermentazio luzearekin egiten ditut. Azkenean gure mikrobiotikarentzako hori, osasungarriak izatea eta nutriente gehiago aukitzeko, ez?
Eta gero ere urtean zeharrez, da pixkate esan degulen naturarekin lotuta, naturaren zikloa, baina zure gozogintza ere bat doa pixkat, sanblasetan, sanblaso pila, ez? Gero bada...
Karapaixoa ere, garizuman izaten da hori.
Hori oso ikusgarria da ikusteko bakarrik, ez? Eta
eolako
fil bat, arrautza...
Eta txorixoarekin.
Oida, eta arrautza, bere, bueno,
azala eta guzti.
Hortxe. Eta gero ere adibidez, egu berrietan ere erroskoa, briotxak, ez? Osa, bazoaz ere, pixkat egokitzen eta gero, egiten dituzu ere enkarguak, urte betetzetako tartak, edo eskontzetakoak, edo...
Bai. Azkenean zabalik egoten naiz, eta adibidez, oindala gutxi bebai, eukindot eskontza bat, eta eskontza horretan pertsona hau, soja ezin hartu, sesamoa ere, esfurritu lehorrak gehien bat ezin zitun jan, eta sortu notzan eskontzako tarta bat bereziki beretzat. Bai.
Gertutasuna, eta horrean abaritzen da, empatia bat, eta nola baiteko oso ondo ulertzezu, ez? Muga horiek euki eta ezin, ez? Besteak bezala gozatu alizatea, eta eragiten ditu osasun arazoekin, ez? Egia da elaboren eskuragarri izate ditugula, astero zure ogi eta gozoak, baina orokorrean enun saltzen dituzu zure produktuak.
Belar dendetan, gero salmenta puntu pila bat daukat. Sare sozialetan daukazu salmenta puntu guztiak ikusgai, eta web horrian ere bai, eta bori, dendetan, supermerkatuetan, gero azoketan ere ibiltzen naiz saltzen, hirugarren asteko zapatuetan, egoten naiz Arrasaten Severo Altube plazan, eta bueno, ba, gero Gernikako azoka, o Zumarragara ere joaten naiz, bueno, ba, Santo Tomas egunean ere bai, bueno, ibotxe biltzen naiz.
Eta ze garrantzia du, ez? Dendetan saltzeaz gain, herriko azoketara ere joateak?
Hombre, ba, niretzat kriston garrantzia dauka, porque gertutasun hori, zuketan duzun bezala, gertutasun hori eskaintzen duzu, ez? Eta beraiekin egoten zara, eta eurak beraiek daukaten arazoak ere zuri kontatzen den dotzu, eta hor dun, ba, empatia bat sortzen da hor, ez? Eta, bueno, ba, zuka holkatzen dotzazu aldan eta oberen... beretzat onena zer izango, ez?
Eta nolako harrera izaten dute normalki? Aurra azokan erosi eta ezakizura aurran jaten etxera arte itxoiten duten, edo?
Bai, ba, batzuk adibidez, ba, hori bertan jateko erosten den daue produktuak, eta beste batzuk etxera eramateko, eta, bueno, ba, bertan jaten geratzen dien ahi aurpegia, oza, ba.
Hori polita behar du, ez? Ba, ikusteak, ez? Zure lanak nolako eragina ba, den gero jendearen
gan. Bai, ez gara kostiente gainera, nik esaten dut, jo, ez da gizu azkenean monotomia baten sartzen zara eta esate oso, bueno, ba, iten dozu, baina gero batzean dagoen ze politia izaten da.
Bai, nik uste, bai dela importanteare kontsumitzaile ontzat, ez? Bai. Ikustea irrika ogi, etxeko ogi baten bai. Atzean nor dagoen, bai. Edo donutzen atzean eta, bueno, ba, historia guzti hori horregatik ere gonbidapena luzatu bai. Nizunez, ba, saio honetara. Baina baita ere, zuen kasuan, ez? Elaborazioan zaudete obradorean, bai. Ba, erabat konbentzituta zuen filosofia bai. Eta balorekin bai. Lanean, bai. Baina egia da ere, akaso galtzen dela kontsumitzailearekiko harreman hori, ez? Bai. Ez delako ikusten, ba, nola gozatzen den, ez? Oria. Nola gozatzen den, o zein den, nola baiteko balorazioa, ez? Bai. Zuen lan horrena, ez? Bai. Eta, bueno, nik uste satisfazio asko ere eman dezakela, ez?
Bai,
eta bitxikeriaren bat ola, ba, kasu kontatzeko la azokan gertatutakoa, norbait juten ote zaizun beti azokara, ba, hirugarren larun bat horietan,
bai.
Edo...
Bai, ba, daukatu mucho bat. Ontxeia, bori, aukingo ditu bost, xei urte, baina bi urte zeukan, eta etorri jaten obradorera. Kriston karpetarekin, eta berak jan aldituen produktuak, eta jan aldez dituen produktuak, bori, ikusten, ez? Osa, ikusteko eta erakusteko. Eta sortu notzan lehen bizkotxoa eta gaietak, nik sortu nitun beretzako.
Bai.
Eta gero, arrez gero, etortzen dira azoketara, bila beretzat egindako produktuak.
Jo, ez da politika,
bai,
ez?
Bai.
Horre bai ematen dula satisfazio handia ere,
bai,
ez? Zure
bai.
Lana badula funtzio bat, ez?
Hori da, hori da. Eta bueno, gero etortze gatzu umea, Ainara! Eta korriketa baten kriston bizarka da matera, bai, bai, oso politika.
Ja zea etxekoa.
Bai, bai, etxekoa, bai, bai, ez? Bai, bai. Eta gero beste neskago de bai, madalenak jaten dau, honek ere ematen ditu madalenak, baina ez negabe. Eta, la que me hace las madalenas! Yo soy la que le hace las madalenas.
Oixe, ez dakaz ez da izenik, ez?
Bai, bai, badaude horra anekdotak. Eta gero marrazkiak, kristo marrazki pilakin.
Ah, bai, hueltatzen
zaitxera. Karpeta bat, oza, ja da, dana marrazkiz beteta.
Oza, kezuk ere akazu zure fan kluba, ez?
Bai, jo, umeak dira pasada bat. Oza, kristo naberatzgarri izaten da.
Eta, bueno, zure obradorean gozo eta ogiak elaboratzeaz gain, tailerrak, dastaketak, eta elikadura osasuntxari buruzko itzaldiak ere antolatzen ditu zu, ez?
Batzutan, bai, ontxe nik uste, ontxe nago obradore handitzen, eta daukator lokatxo bat, ba, posible, mendik aurrera, ba, hori posibilidadea, ba, hori beramateko, bai, pertsonak, ikusteko obradorea, gero kata bat egiteko, eta, bueno, hitz egiteko, eta, bai, poliki joango naiz handitzen.
Bide hori ere urratzen, ez? Bai. Eta itzaldiak ere matea bai. Buruan dakazure, bai.
Bai? Bai, adibidez, oindala gutxi eman deote kurtso bat, enginula abi mermelada, granola, eta gero natilla batzuk ingintzun ere bai, eta ba, ba, jendea oso pozik. Sí. Mallorkatik eta dana etorri zian.
Bai.
Osa, geratu nintzen flipauta zaten, Mallorkatik.
Osa, bereziki jakinda hori zegola
bai,
etorri zian.
Bai. Bai, aste buru pasatzera, ba hori, hartu zeuala ostegun nian abioia, eta astelenean buelta, oza, geratzen nintzen, flipauta.
Arrasatera juteko, errastiko baserrira,
errastiko baserrira hori da, esatzen oso, ba, eta gaur adibidez orain sosketa batekin ari naiz sare sozialetan eta holan, eta neska batek idatzi dosta Kanariasera bialtzen dozu produktuak, eta zo, jo, ba, momentu honetan ez, peninsula guztia mai, baina justo Kanariasera ez, baina bueno, esan dotzat, joaten ba naiz, datorren urtera begira, ba, igual ingotzatela, deitukotzatela, o egoteko berarekin, jo, bai.
Ze polita. Eta, bueno, egia dare, sare sozialetan oso aktiboa zea, eta bertan ere glutenik gabeko errezeta osasuntxu asko partekatzen dituzula, ezta? Hori egia dare, eskertzekoa ze askotan, agian, ideia gabe gaude, edo ez gazu bezain onak, sukaldaritzan, eta, bueno, hori bada zerbait egin nahi dezuna, ez? Gizarteari nola bai.
Lagundu, azkenean laguntza da, ez? Eta gero, zuketan dozuna, ez? Aukerak eman, beste ikuspegi batetik, ez? Ze sortu aldogun, ez? Lehen esan dute moruen, ba, garbantzo pote bat, ekologiko garbantzo poteak, porque oin badare pila diala oso onak, eta txokolatezko humusa, ez? Eta gero umei, ba, bokadillotan jartzeko, o helatuak, bizkotxoak, galletak, bai.
Oin justu uda bukatzen ari den honetan, oraindik ere egun beroak eta tokatzen zaizkigu, eta bueno, ba, errezetaz hitz egiten nahi gehala, adibidez, gluten gabeko izozki bat iteko errezeta esplikatuko diguzu?
Bai, ba, oindala gutxi adibidez nire semeari inotzan flasak, bai. Gustatzako pila bat, eta flasak ba, adibidez, asenario eta sagarrarekin. Eta dago, bai, sare sozialetan publikatuta, osake nahi bezue salseatu pixkat.
Vale, nola da zure sare soziala?
Irrika gluten free eta bori.
Horra adibidez, sagar eta azenario zukua.
Hori da.
Zukua egiten duzu izoztu eta bai. Eta adibidez, bazegon bat, niko handakatola magnum moduko bat.
Hori, bumboiarena.
Bai, a ber, hori...
Bori atzu ineban, ademaz, etxean gai umentzako, porque eskatu inzostan oianek, bai. Eta ama, inko zubela, eta bale. Eta da, platanoa, ba, pare bat platano egoteko helduak, zapaldu, bai. Gero, zuk nahi desun jogurrarekin nahaztu, nik adibidez hauntz jogurra erabiltzen dut, nahaztu, eta gero moldetara pasatu. Makiltxoa ipini eta kongelatu. Eta gero, ataratzen danean, txokolatetan bainatu, eta nahi bozu txokolatea almendrarekin, o bestela
beroa,
txokolate utza.
Txokolate hori
bai, beroa. Bai, urtuta egoteko. Sartu botean, atara, eta...
Eta berriro izozkaiura,
ez,
txokolatea ja, jarri ondore, ja jateko prez.
Otza dagonez, kongelatuta dagonez, ja txokolatea gortzen da, eta... Bai, bai. Osa, eskeda... Super erraxa.
Jarrin ber.
Hori da.
Bai. Hori da. Piskat eskemak sotakabi horre juten geha, ez? Egunerokoan, bai. Ba, piskat hortik atera, eta,
gaza,
bueno.
Gaza kostumbrauta, bori, dana erosi prestatuta.
Bai.
Eta ez dakigu ze garrantzi, eta gainera, ze ona dan, ez? Ba, adibidez, umearekin sukaldatzea. Bonik pila bat iten dut, oian erekin, benga, oian, guazen izoskia prestatzera, benga, guazen izoskia. Eta gero, ez bakerriko, oraingo, urrengo bere bidea, auditzen joateko berak hori ja base bezala dauka. Ordun, heldua danean berak ere ikasiko dau.
Baliabideak ematen ez dezu azkenan,
ez? Bai, eta ze garrantzia, ez? Osea, nik bai ikusten dut sukaldaritzako tailerrak eta holan ikastolan ere sartzea. Ikastolan bai arlo bezala, ez?
Ba, pixka lotuta esan degunakin, ez? Bai, elikadurari aitortu bai. Duen garrantzia, eta bai. Baita ere ez, aldun du, bai. Ez? Sukaldean, ba, norberak prestatu dezan, bai. Ba, bere jatekoa, bai. Ez? Ta gero, bueno, ba, esan dugu, saltxera utxazela,
bai.
Sukalerrian ere bai. Ibiltzen zaz, Joseba Arginan horekin, bai. Hilabetean behin, ez? Okerrezan nago, bai. Iteituzu gluten gabeko errezeta desberdinak,
bai.
Ez?
Bai, bai.
Azkenen, bueno, gero, egon duzinan ere, bai, baskulinari zenter bai. Ere nolabait gozogileak zia nola topaketa bat edo, ez?
Bai, gozogile eta gero bakoitzak ere iten zauen hori produktuak, ez? Eramaten zauen eta bueno, ba pixkat kata bat, ez? Ba batzuk atuna, ez? Zelan koisten zauen beste batzuk ogia, nik adibidez ere emano ogia gluten gabeko ogia eta irrikak, osea, danetik egon zan eta oso jo, itzan zan oso aberazgarria.
Aberazgarria.
Bai, porque zauze esatzen ditu zu jente pertsona pila bat, arlo desberdinetakoak, eta...
Ta gero ere, balio du ez, ba, pixkate esan degunan hildotik ez, ba, ekimen ekimen guzti hauek ba badia garrantzitsu ba, bai osasuna, bai inklusioa, ez? Eta bueno, ba pixkat ezagutza zabaltzeko ere, ez?
Bai. Bai.
Eta gero, egia da ere, egonda ekimen bat, ez? Agian bastante oharkabean pasa dena, eta interesgarri iruditzen zait ere hori mai gainera hartza nolabait emakume sukaldariei ere aitortza edo egita mamitzen edo
bai, holako gonbidatuta egon itzan eta bertan egon itzan eta hor egon itzan ni ere bai.
Bai, egia da ere genero ikuspegitik, ez? Bai. Etxeetan eta emakumeak izan dira familia elikatzea arduratu dianak, ez? Eta horrek suposatzen zuen ba ekonomiaren kudeak eta guztia, ez? Zaintza eta arlo guzti hori, baina egia da gero akaso ba sukaldari famatuak edo jatetxeak eta ireki dituztena ba gizonezkoak izan dira, ez? Orduan, nik uste mamitzen hau bai zela pixkat nolabait aitortza bat itzalean egon diren eta bueno, belaunaldi berri hoiei ere begira, ez? Pixka kontatuko iguzu nundik sortu zen edo ze gonbita jaso zenun o ze helburukin eta nola izan den pixka prozesua?
Bueno, ba zuk esan duzun bezala, ez? Ba, sukaldariak izan garenok eta etxean egon garenok eskutuan, ez? Ba pixkat ezagutza ematera, ez? Sortu zen mamitzen. Eta bueno, ba, liburu bat sortu da, emakume sukaldari guztiak sortu dauen produktu guztiekin eta bere historiakin. Eta bueno, ba han egon ginen gu ba hori ezagutza ematera gure proiektuak eta
gero saretzea ere, ez? Ze garrantzitsua, ze askotan bakoitza bere bakardadean, ez? Ba, agian ez dakago horrenbesteko indarri, baino elkar ezagututa eta saretuta, bai. Ez? Hor oso indartsua gea, ez?
Bai, bai.
Orokorrean denok, baino emakumeok ere bai, ez? Baina
emakumeok gehiago.
Bai, ze izan gaituzte oso bakartuta, bai, ez? Historian bai, zehar, orduan, bai, bai, sortzen direla hor, ba, beste sinergia batzuk eta. Bai. Ta liburuak nola izena du?
Mamia. Bai.
Vale. Bai. Eta liburutegietan eta liburu dendetan eskuragarria. Nik uste dut ontsa
hasiko diala.
Oraindik ez dago salgai.
Nik uste dut ontsa hasiko dala saltzen. Bai, lehengo izan zen inaugurazioa eta gero ja hortik
ta norri izan da horren proiektu horren bultzatzailea.
Basque Culinary Center, ontxe momentu honetan Mantala eta berri agunkaria izan daiteke adibez. Ontxe momentu honetan Mazpila gaur.
Bai, baino
bai.
Saltxeatuko
bai,
dugu.
Bai.
Eta, bai. Bueno, egia da, gero eta lokal gehiago eskaintzen dituztela gluten gabeko produktuak, baina oraindik ez ezagutza handia dago ere gizartean, ez? Zenigo atzen naiz, taberneta jutentzea ere, bai, bai, ez? Eta gluten gabe eskatzezu. Eta askotan gluten zer da orain
bai.
Gero ez da gehiago, bai. Gluten gabeko aukera badago, orain bai. Sortu behar dena gluten eta alkohol gabe, ja hori izango da hori ja asumura, bai. Baina egia da oraindik ez ezagutza asko dago bai. Ba, pixkat horra lehen esan degunez, jatetxean gertatzen diren bai. Gaizki ulertuetan, bai. Eta oso bai. Nun ez bazaizu gerta kasuren bat gertu tokatu, egia da bai. Oraindik ez ezagutza oso handia dago
bai. Nik oraindik uste dut ikasteko asko dagoela, osea mundu honetan ikasteko asko dagoela, bai.
Eta gozo eta ogi inklusiboak esaten degunean, publiko guztiarentzat egokiak bai. Direla esan nahi dugu.
Hori da.
Ez bakarrik zeliako intolerante edo alergikoentzat, bai. Ez? Oraindik nik uste ez ezagutza horretatik ere badagola asko, ba, glutenarekin arazorik ez duten kontsumitzaile asko, ba, baduten nolabaiteko muga bat, gluten gabeko produktuak dastatzeko, ez? Ba, pentsatze dutelako zaporeri gabea direla, edo oain berriki jarri ditugu laboren adibidez salgai Irungo mutil batek, hemen Pagoaldean egiten dituen bersun garagardoak, eta
vale.
Dira denak, gluten gabe.
Bai.
Badu gluten eta alkoholik gabea ere, baino dena dia gluten gabe.
Bai.
Eta badago jende bat esaten duna, ez, nik posible dut glutena eta beste bat hartza jungo eta
bai.
Esango zu, baino sekulako garagardo onak dira,
bai.
Ez? Eta gainera berakiten ditu ohiko osagaiekin, baino badago entzima bat, botatzen diena elaborazio prozesuan egiten duna glutena desagerrarazi. Orduan osagai berdina dia, baina entzima horri esker
bai.
Glutena desagertu iten da.
Bai.
Eta jarrita daka gluten gabe, ez? Baina guk ere hori sozializatzeko garaian, bai konturatu gehala, jartzen dezunean gluten gabeko garagardoak, ba, badagola jende bat
atzera egiten
bai,
doela.
Ez duna dastatuko, ez?
Bai.
Eta esaten dezunen, azaldu garagardoak, baina gero gehitu garagardoa inklusiboak dira.
Bai.
Hor ja, bueno, bai, baina pixka bada, bueno, ez da engainua, baina bueno, informazioa nola partekatzen duzun, ez?
Bai.
Pixkat hori gainditzen joan beharko gea ere.
Bai, egia
da ere bai, baina hori ez bakarrik gluten gabeko gauzekin, bai veganoekin, bai vegetarianoekin, ez? Askotan bai, igual hamburguesa vegetariano bat edo vegano bat aizea jate, baina begiratu osagaiak bazparez, askotan, gehitzen dituzte horren beste zerrikeri, obedezula jatea haragia edo dena
bai,
delakoa, ez?
Bai, nik hori da bebai berdina gluten gabeko gozogintza munduan, ez? Gluten gabeko gozogintza mundu honetan, produktu pila bat, azukar, pila batekin. Osea, bere osagaiak egiten dauena da hori aldatu eizen esen bere ipini azukarra, baia malditol, xilitol, todo lo que lleva tol, pues es eta gero hori guri se kalte egiten dozkun.
Dudarik gabe. Orduan, bueno, azkenen joan beharko gea pixkanaka ere gauza horiek gainditzen eta bueno, ematen aukerak, ez? Badagola janari prestatua, badagola gozoak, badaudela garagardoak, izan daitezkenak osasuntsuak, ez? Naiz eta
askotan
hori da. Ze askotan demonizatu egiten dira eta bueno, dena da pixkat ere bai, nori erosten diozu, non nola elaboratua izan den eta guzti hori kontutan izan da, ez?
Bai.
Zuri, bueno, esan dugu, ekintzailea zea, zer ematen dizu zure proiektu propioa sortu eta ogibide izateak?
Jo, ba, niri kriston ilusio eta aberatz garri tasun dena ematen dit, ez? Osa, azkenean niretzako da nik sortu duten proiektu bat lehengo niretzat, eta nire semearekiko, ez?
Maitasunagatik.
Eta gero, ba bueno, beste pertsona guztiak, ez? Nahi dutenak gluten gabe eta bueno, pixkat zaindu, ez? Osasuntsujan bertako produktuak ekologikoak kilometro zero, esan dugu menua, azukre gabe, laktosa gabe aukera pila bat eman, ez? Mundu guztiarentzat, ez bakarrik zeliakoentzat edo arazoak duten pertsonentzat, ez? Eta izan zen, hori, lehengo etxean sortuz eta gero pertsona guztientzat eta jo esate duzu ze ona, ez? Oin adibidez momentu honetan peninsula guztian banatzen nabil eta jo, zenba pertsonak deitzen dotzuen, eskerrak ematen, sortu duzun proiektuagatik, baina osea, esan dugun bezala, osea, ez gara kostiente zelako osea, necesitatea dagoen, ez? Osea, zelako
eta zenba bizitza erizan hobetzen, ez?
Bai, bueno, ba, nik egia esaten dutu eta irrekak esaten dagoen bosuan, azkenean maitasun nagatik izan da sortu duten proiektu hau, ez? Da maitasun honi esker sortu dut produktu bat mundu guztiak jan aldauena, ez?
Eta zuek entzuleok, ba ez duzu ikusten Ainaran aurpegia, baino begiek dirdirre iten diote, ez? Bere proiektua hitz egiten, eta hori oso polita iruditzen zait, ez? Ez denek beraien helburu bezala, bada ere gure funtzioa, ba lanbide desberdinak irakastea, zuei ahotsa ematea, ez? Eta nolabait, zenbat asebetetzen duen, ez? Maitasunetik sortutako proiektu batek, ba jendean bizitza hobetzea, eta bueno, ba bizitza hontan mundu auztea aurkitu zenuna baino pixkat hobetoxo.
Hobetoxua, hori da.
Bueno, ba, gaurkoan ikusi dugu, nola zeliakia oztopo izateari utzi eta gozotegi inklusiba sortzeko ba, motivazioa bihurtu zen, non osagaiak mimoz eta arduraz aukeratzen diren, beti ere ba, bezeroaren osasuna eta ongizatea helen etxiz. Pasioz eta konpromisoz, ba, guztion bizitza gozatzea posible dela erakusten duen ekimena da Irrika, eta ba, besterik gabe, mil eskerra Ainara, gaurkoan gure gonbita onartu, eta Oiartzun Irratira etortza.
Eskerrik asko zuei.
Eta bueno, ilabetero bezala, horrengoan salto ingo dugu ere arraztaloko baratzetara, ba, naturatik eta naturaren ziklo errespetatze horretatik, ba, zer kontu kontatzeko dituzten aditzeko.
E, Kaixo denai, hemen joan arrastalo elkartetik. Bagatoz, abuztua bukaera eta iraila hasierako baratzako kronikakin. Uztai dagokionean, uda aurra dihu eta pixkanaka intako lanan emaitza biltzen gabiltza. Azkeneko hilabetetan aipatu dugun moduan, hegoaldia ez da laguntzen nahi, batez ere bero handia hilendulako. Barazki batzuk nahiko ongi etorri dialare, besteak beste, tomatiak, berenjenak, kalabazina eta pepinua. Beste batzuk ordia uzta eskaisa eman dute. Entzulek sumatuko zuten dendetan leka gutxi egon dela urten, bertako abintzat. Beruak jota ez da kopuru handirik egon. Aste honetan saskian datozten barazkiak hauek izango dira. Tomatiak, kalabazinak, pepinuak, berenjenak, patatak, ibarrako piperrak, piper italianuak eta letxugak. Urrengo astetan horrela jarraitzia aurreikusten dugu. Abuztuan lauian, Xanistabanetako baserritarran azoka izan genuen. Giro ederrian ospatu genuen eguna eta salmentake onak izan zin. Tomatiak izaten dira protagonista azoka hontan, baita lekake naiz eta uzta eskaisa izan den. Egun hortan egitaraua bete-beteta dator beste hainbat ekintzakin. Minolen sektoriak festetan bere leku izatia garrantzitsua dela uste dugu. Abuztuko beste berezitasuna, astelenetako antolaketa berezi izaten da gure kontsumo taldean. Plazan ez da azokaik izaten astelenetan, saskiak bila baratzeta jutenga, taldeko bazkideak. Bertan barazkiak bilduta uzten dituzte langilek eta bazkideak arduratzen da saskiak osatu eta banatziaz. Horrela izaten da abuztuko astelenetan. Irailen zazpian berriz ere plazara bultatuko ga, gu eta oihartzungo beste ekoizliak. Baratzako lanetan bizeregin nagusitugu guan. Batetik udako laborian mantenua. Belarrak kendu eta dazkagun landariak zaindu. Euri asko ineztunez, belarra ez da inbeste atera, beraz lana arrastu digu. Landariak ureztatziak gero eta garrantzi handiago du ordia, urtiek pasa ala. Epe motzeko uztai dagokionean, orain dela denbora bat landatutako azatan arrasi zaigu, beraz horri aurre egiteko tratamendun bat eman beharko diogu. Kalabazak ere epe laburrian jasotzeko moduan egongo dira eta babarrunak itxura ona du. Uzta ona espero dugu aurten. Beste lan nagusina udazkena eta negurako prestatzia da. Sailak garbitu, lurra irauli, ongarritu eta landaketakin. Orain porru eta azakien landaketa egiten gabiltza. Azkeneko 7000 porruak sartu ditugu, baita azak, azaloriak, letxugak, romaneskua, borraja eta kale ere. Naiz eta beru handia indun, egun solte batzutan egindun euriei esker lurra lantzeko modu ando. Eta urrengo urtiei behira, azilak biltzen aiga dauneko. Denboraldi bukaeran, baina, tomate eta kalabazinan aziak gorretzen dugu, urrengo sasoian erabiltzeko. Inguruan landari erosteko aukera gutxi do, eta azkeneko urtetan gure hazi eta landare propioak ekoizteko alegina itxena iga. Bukatzeko, urrengo ikasturteako txugun erronkak aipatugu nahiko nituzke. Gure eta beste askona klima aldaketana da. Lehenengo sektoriei zuzen-zuzenien eragiten dio, eta berandu baino lehen egokitu beharra dakagu. Bero bolada handiak, euri jasak eta bat-bateko eguraldi aldaketak. Gainea, bere garaian ingenun aposto indartu eta bertakoa eta sasoikoa lehenestia da lehenengo sektorie laguntzeko beste modu bat. Gertuko ekoizleen produktuak erosi, produktu hoien garraio gutxitu eta bertoko ekonomia sustatu. Bertako pertsonai eta herritarrai lana emanez. Bide hortan, baditugu alternatiba ugari herrian. Hoitako bat, gure arrastalo kontsumo taldea da. Irailan, 16. Ikasturtea hasiko dugu. Pertsona berriak erakarri eta bertako kontsumoa sustatzen jarraituz. Beste gabe, ondo izan eta hurren arte.
Manitzen, elikadura ere zaintzea badelako.
entzun nahi eran oihartzunirratia.eusen.